failure atau yang disebut dengan gagal jantung. Nah, pada gagal jantung di sini diperlukan pengkajian dan pemeriksaan penunjang tambahan. Untuk pengkajian sendiri, kita harus tahu bagaimana status neurologis dan status kesadaran dari klien itu. Selain itu, juga bisa dilakukan pemeriksaan yang berupa penginderaan. Kemudian, kita juga harus mengkaji tentang keluaran urinnya, kondisi hatinya bagaimana. Kemudian, bisa dilakukan pemeriksaan penunjang yaitu berupa EKG untuk melihat kelistrikan jantung apakah ada yang salah ataupun tidak. Kemudian, ronsen dada untuk melihat adanya pembesaran jantung. Kemudian, pemeriksaan tiroid, tes darah, dan katheterisasi jantung untuk mengukur tekanan dalam ruang jantung. Nah, untuk pendidikan kesehatannya bisa dilakukan dengan cara pembatasan cairan, kontrol gejala, perubahan diet, kepatuhan pelaksanaan regimen terapeutik, dan perawatan diri. Untuk intervensi berdasarkan penelitiannya bisa diambil dari jurnal Effect of Exercise Training of Depressive Symptoms in Patients with Chronic Heart Failure, The HF Actions Randomized Trial karya Blumenthal pada tahun 2012. Nah, pada penelitian ini dilakukan olahraga aerobik selama 90 menit per minggu selama 1-3 bulan dan hal ini menurunkan gejala depresif dari penyakit gagal jantung. Lalu, untuk klasifikasi dari penyakit gagal jantung ini dibagi menjadi 4 menurut Philip. Untuk stage yang pertama, gagal jantungnya bersifat asimptomatik. Untuk stage yang kedua, itu terjadi ada S3 galop dan polusi basah pada paru. Kemudian, yang ketiga, itu ada edema paru. Yang keempat, sudah ada shock kardiogenik seperti hipotensi dan peripheral vasokontraksi. Untuk patofisiologi dan asuhan keperawatan pada penyakit ini, yang pertama, kita bisa lihat dari faktor risiko dan etiologinya. Faktor risiko yang berpengaruh pada penyakit ini, yang pertama ada usia. Semakin tua usia, maka semakin berisiko pasien mengalami gagal jantung. Yang kedua, ada jenis kelamin. Jenis kelamin di sini yang sangat berpengaruh karena laki-laki tidak menghasilkan hormon estrogen yang mana hormon estrogen ini bisa melemasi pembuluh darah. Kemudian, yang ketiga juga ada riwayat keluarga yang memiliki penyakit serupa. Kemudian, merokok, terus hipertensi, dan hiperglikemi. Faktor-faktor risiko dan etiologi ini bisa menyebabkan kerusakan otot jantung. Apabila otot jantung sudah rusak, maka akan terjadi nekrosis otot jantung. Dan akhirnya akan menyebabkan hipertrofi ventrikel. Nah, gagal jantung di sini disebabkan oleh 3 faktor, terlewat, faktor hot, dan kontraktilitas. Nah, sedangkan di sini gagal jantung dibagi menjadi 2. Itu bisa gagal jantung kanan dan gagal jantung kiri. Yang pertama, untuk gagal jantung kiri atau jantung gagal memompa ventrikel kiri. Apabila gagal memompa ventrikel kiri akan menyebabkan penurunan curah jantung yang menjadi diagnosis keperawatan utama pada penyakit ini. Dengan intervensinya, yang pertama, atur periode istirahat dan latihan untuk mengelola kerja jantung, kemudian berikan terapi oksigen untuk meningkatkan oksigen dalam tubuh, kemudian kontrol intake dan output cairan agar tidak terjadi edema yang berlebihan. Selain itu, gagal pompa ventrikel kiri bisa terjadi jika darah kembali ke paru-paru atau yang biasa disebut dengan back failure. Sedangkan penurunan curah jantung tadi disebutkan dengan forward failure. Di sini saya akan menjelaskan dan forward failure terlebih dahulu. Forward failure berarti darah yang seharusnya ke seluruh tubuh hanya mendapatkan sedikit darah yang memompakan jantung ke seluruh tubuh. apabila seluruh tubuh mendapatkan sedikit darah yang kaya oksigen dari jantung, otomatis yang pertama, suplai oksigen ke jaringan akan berkurang sehingga terjadilah metabolisme anaerob atau metabolisme yang tidak memerlukan oksigen. Dan nantinya akan terjadi asidosis metabolik. Asidosis metabolik ini akan menurunkan ATP. Penurunan ATP menyebabkan intoleransi aktivitas karena pasien akan mudah cepat lelah. Dan apa yang harus kita lakukan? Intervensinya bisa dilakukan dengan teknik napas dalam untuk mendapatkan oksigen yang lebih banyak dari luar untuk masuk ke jaringan. Dan selanjutnya juga bisa dilakukan dengan batasi aktivitas berat. Selain di jaringan, suplai oksigen juga berpengaruh di otak. Apabila suplai oksigen di otak menurun, akan menyebabkan penurunan perfusi jaringan. Ini juga bisa berpengaruh dari suplai oksigen yang menurun dari jaringan. Namun, harus dibarengi dengan tanda CRT atau capillary rectifying yang menjadi tanda gejala utama dari masalah keperawatan gangguan perfusi jaringan. Kemudian, selain di jaringan, di otak juga akan mempengaruhi pada ginjal. Penurunan aliran renal akan menyebabkan peningkatan RAA, peningkatan aldosteron, peningkatan ADH, dan menyebabkan retensi natrium dan H2O yang akan menyebabkan kelebihan volume cairan. Kelebihan volume cairan ini bisa dilakukan intervensi yaitu berupa kontrol garam dan retensi cairan dengan kolaborasi diuretik untuk mengurangi kelebihan volume cairan dalam tubuh. Selain itu, bisa juga dilakukan dengan observasi edema dan pantau berat badan. Nah, setelah dari Kurt Taylor, kita akan menjelaskan mengenai mekanisme dari back failure. Back failure berarti artinya dari ventrikel kiri yang tidak bisa memompa darah ke seluruh tubuh sehingga darah itu akan kembali ke atrium kiri dan dari atrium kiri akan kembali ke paru-paru. Nah, dari paru-paru ini akan meningkatkan LVAD. Peningkatan LVAD ini akan meningkatkan tekanan vena pulmonalis. Apabila vena pulmonalisnya tertekan, maka akan terjadi peningkatan tekanan kapiler paru yang menyebabkan edema paru. Edema paru ini bisa menghasilkan ronki basah. Nah, ronki basah ini akan mengiritasi mukosa paru yang akan menimbulkan refleks batuk sehingga menimbulkan masalah keperawatan bersihan jalan napas tidak efektif. Untuk intervensinya sendiri bisa dilakukan dengan cara yang pertama, apabila pasien sadar bisa lakukan batuk efektif untuk mengeluarkan sekret. Jika tidak bisa dilakukan dengan batuk efektif, maka positioning. Positioning untuk memposisikan sekret dan fisioterapi dada untuk membantu mengeluarkan sekret. Jika tidak bisa, maka harus dilakukan dengan suction untuk mengeluarkan sekret. Selain edema paru, peningkatan tekanan kapiler paru bisa menyebabkan beban ventrikel menjadi bertambah. Apabila beban ventrikel bertambah, maka akan terjadi hipertrofi ventrikel kanan. Hipertrofi ventrikel kanan ini akan menyebabkan gagal pompa ventrikel kanan. Nah, gagal pompa ventrikel kanan ini sudah termasuk pada gagal jantung bagian kanan. Nah, gagal jantung bagian kanan ini meningkatkan tekanan diastol. Peningkatan tekanan diastol menyebabkan bendungan di atrium kanan. Nah, bendungan di atrium kanan ini akan naik lagi ke bendungan vena sistemik yang akan menyebabkan darah yang seharusnya masuk ke jantung akan kembali lagi ke seluruh tubuh sehingga seluruh tubuh mendapatkan darah yang tidak kaya oksigen, di mana akan terjadi efeknya pada limfa dan hati. Pada limfa akan terjadi splenomegali dan pada hati akan terjadi hepatomegali yang akan mendesak diafragma dan menimbulkan sesak dan menimbulkan masalah perawatan pola napas tidak efektif. Yang pertama dilakukan dengan monitoring TTV. Selanjutnya bisa dilakukan dengan posisi semi Fowler untuk membuka jalan napas, teknik napas dalam untuk meningkatkan difusi oksigen. Kemudian dari ventrikel, gagal pompa ventrikel kanan ini bisa menyebabkan retensi cairan ke ekstremitas bawah sehingga menimbulkan pitting edema atau edema pada ekstremitas bawah sehingga menimbulkan masalah keperawatan gangguan integritas kulit. Untuk intervensinya sendiri bisa dilakukan dengan inspeksi kulit, warna, dan kelainan. Dan tidak lupa pula kita harus menginspeksi edema itu sendiri. Ada di pitting edema derajat berapa. Untuk sumber-sumber dari pembelajaran ini didapatkan dari Bruner Soldat, Keperawatan Medikal Bedah edisi 12 tahun 2013, Nick, Nov, dan Nanda 2018-2020, dan Evidence Based Practice tahun 2012.